Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 28-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ukrainadagi saylovda peshqadam bo'lgan partiyalar koalitsiya tuzish bo'yicha o'zaro maslahatlashmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi liderlari Ukrainada o'tgan saylovlarni olqishladi. Qozog'istonda chegara xizmati rahbari qo'lga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukrainada parlament saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilingandan keyin saylovda peshqadamlik qilayotgan Yevropa parast partiyalar liderlari 27-oktyabr kuni koalitsion muzokaralarning ilk raundiga yig'ildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kecha bosh vazir Arseniy Yatsenyuk va Lvov shahri hokimi Andrey Sadoviy bilan uchrashdi. Yakshanba kuni o'tkazilgan saylov byulletenlarining 70% sanab bo'lingan paytda Yatsenyuk yetakchiligidagi xalq jabhasi 22%, Poroshenko bloki esa 21%dan ko'proq ovoz yiqqani ma'lum bo'ldi. Sadoviy boshchiligidagi Samopomosh partiyasi esa 13% ovoz bilan 3-chi o'rinda bormoqda. Ukrainadagi saylovlarni kuzatgan xalqaro kuzatuvchilar unga umuman olganda ijobiy baho berdilar. Ayni paytda Moskva saylovlardan so'ng Ukrainadagi tarang vaziyat yumshashiga, tuzilajak hukumat esa konstruktiv bo'lishiga umid bildirdi. AQSh va Yevropa ittifoqi Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarini olqishladi. Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo va Yevropa kengashi raisi Herman Van Rompeyning qo'shma bayonotida EU liderlari Ukrainada milliy birdamlikka erishilishiga, siyosiy va iqtisodiy islohotlar jadallashishiga hamda Yevropa bilan hamkorlik tig'izlashishiga umid bildirganlar. AQSh prezidenti Barak Obama esa Qo'shma Shtatlar Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini dastaklashda, mamlakat sharqidagi ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilinishi va Qrimning Ukrainaga qaytarilishi yuzasidan ko'mak ko'rsatishda davom etajagini ta'kidladi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev narx-navo oshib ketishi mumkinligiga qaramay, o'z mamlakati Rossiya darg'alik qilayotgan bojxona ittifoqiga qo'shilishi lozimligini bildirdi. 27-oktyabr kuni barqaror taraqqiyot bo'yicha Milliy kengash majlisida chiqish qilgan Atambayev bojxona ittifoqiga qo'shilish bilan Qirg'izistonda iste'mol mollarining narxi oshib ketishi mumkinligi, biroq bu ittifoq xorijida qolgan mamlakatlarda narx-navo va inflyatsiya yanada shiddat bilan yuqorilashi taxmin qilinayotganini qayd etdi. Bojxona ittifoqiga kirgan mamlakatlar xafa bo'lmasin-u, biz ittifoqqa qo'shilish bilan o'zimiz uchun ikki yomondan bir yaxshirog'ini tanlayapmiz, dedi Qirg'iziston prezidenti. Qirg'izistonning bundan boshqa chorasi yo'qligini ta'kidlagan Atambayev, undan ko'ra bojxona ittifoqiga qo'shilib durust huquq va imtiyozlarga ega bo'lgan va kredit hamda grantlar olgan yaxshi, dedi. Bojxona ittifoqiga hozir Rossiya, Belarus va Qirg'izistonning shimoldagi qo'shnisi bo'lgan Qozog'iston kiradi. Bojxona ittifoqi Rossiya tomonidan sobiq Sovet o'lkalari bilan aloqalarni yaxshilash hamda ularni g'arb davlatlari hamda Xitoy ta'siridan ihota qilish yo'lida tuzilgan tashkilotlardan biri sifatida qaraladi. Shu yilning may oyida Atambayev bojxona ittifoqiga kirgan 3 mamlakat prezidenti bilan yo'l xaritasini imzolagan. Mazkur hujjatda Qirg'iziston bojxona ittifoqiga 2015-yilning 1-yanvaridan qo'shilishi ko'zda tutilgan. Qozog'iston chegara xizmati rahbari Nurlan Jolamanov xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabar tarqatdi. Ozodlikda tongga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi, bugungi ko'rsatuv,
Amerika ovozi, radio
sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 da boshlanadigan jonli muloqotimiz siz uchun gapiradigan va mushohada yuritadigan bir soatlik dastur. Bugungi dasturimizda qatnashish uchun hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'lanishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli studiyaga ulaydigan va o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishga imkon beradigan eng qisqa yo'ldir. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidirib borayotgan muloqotimizni jonli tarzda kuzatishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. YouTube'dan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va hozirgi jonli muloqotimizning bevosita ishtirokchisi va tinglovchi tomoshabiniga aylaning. O'zbekistonda hokimlar zo'ravonligi nega tugamayotir? Bugungi jonli muloqotimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr mulohazalaringizni bildirish uchun hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'laning. Bugungi muloqotimiz mehmonlari mustaqil jurnalist O'zbekistondan Abdurahmon Tashanov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Mamatovlar. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz jonli muloqotimizga sizni eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, O'zbekistonda hokimiyat zo'ravonligi nega tugamayotir degan bugungi suhbatimiz savolini kun tartibiga qo'ygan asosiy jihatlardan biri O'zbekistonda shu kunlarda borayotgan paxta 2014 kampaniyasi va bu kampaniya davomida kuzatilgan ayrim ozodlikka yetib kelgan ayrim hodisalar bo'ldi. Chunonchi ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga tashrif buyuradigan mushtariylarimiz, qolaversa tinglovchilarimizga yaxshi ma'lum, mana shu paxta davomida hokimlarning fermerlarga, qolaversa o'qituvchi va tibbiyot xodimlariga qilayotgan zo'ravonliklari, shafqatsiz munosabatlari haqida batafsil ma'lumot berib kelyapmiz. Chunonchi Chiroqchi hokimining oddiy aholi to'yini borib buzib, u yerdagi mehmonlarni shaxsan o'zi so'kib, hatto kaltaklagani haqidagi tafsilotlarni Ozodlikda berdik. Ayni shu Chiroqchi hokimining borib Shahrisabz hokimini kuppa-kunduz kuni xalq oldida kaltaklagani tafsilotlari bilan, demak, Ozodlikda aks etdi. Qolaversa, fermerlar Ozodlikka murojaat qilib, selektor yig'inlarida hokimlar va hokimiyat vakillaridan bo'layotgan zo'ravonlik, mushtumzo'rliklar haqida hikoya qilmoqdalar. Ana shu, demak, hikoyalar jamlanmasidan kelib chiqayotgan savol: hokimlar zo'ravonligi O'zbekistonda nega to'xtamayotir? Zotan bundan roppa-rosa 4 yil burun prezident Islom Karimov O'zbekiston parlamentining ikkala majlisining qo'shma yig'inida mana bu bayonotni qilgan edi.
Bir katta musht bilan boshqaradigan odam, rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkunlar. Kuchli aytaylik, musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Demak, prezident Islom Karimovning bu va'da